Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, түз эфирде сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу уктурууну алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова. 19 февралдын негизги темаларынан кыскача. Абакта каза тапкан орусиялык саясатчы Алексей Навальныйды эскергендер Бишкектеги репрессия курмандыктарына арналган эстеликке гүл коюп кетүүдө.
Орусиянын ички процесстерине биз кызыктар болуш керекпиз дегеним, эгерде ал жакта ушул өзгөрүү болгончо, анда Кыргызстандагы демократиялык муктагы өзгөрүү болушу абдан күмөндүү нерсе деп ишенем да.
Украина армиясы Авдеевкадан чегинде. Ал тапта Донецк облустук прокуратурасы Авдеевкада куралсыз украиналык согуш туткундарын өлтүрүшкөн деген ыктымалдыкты текшере баштады.
Орус аскерлеринин тынымсыз аткылоосу уланып жаткан маалда украиналык согушкерлердин бирин серин топтору гана курал жарагын, оор техниканы таштап Авдеевкадан шашып чыгып кетүүгө жетишти.
Катаал аба ырайы Кыргызстандын тоолуу аймактарында чоң түйшүк жаратып, Нарында жана Алайда 2 киши каза тапкан, бир катар аймактарга карым катнаш кыйындап, жол кырсыктары көбөйдү.
Ушу жолку кар жааганда бул айыл ичинде жол жүрө албай калдык. Туура жолдордо жол жок болуп, колго балдар бара албай калганга чейин жетти байгуну бир күнү.
Атынын басы чыгып аман калган да, атычы. Иши болсо аттын чылбырын кармаган бойдон көчкүн алдында калган.
Мындан тышкары атайын кызматтын төрагасы Камчы Бекташев футбол союзунун президенти болуп шайланды. Ушул баяндар программабыздын негизги өзөгүн түзөт. Берүүбүздү калтырбай угуңуз. Дүйшөмбү 19 февралдын жаңылыктары менен микрофондо Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы. Эл аралык кабарлардан Ооганстандын чыгыш аймагында 19 февралга караган түнү тынымсыз жааган кар аралаш жаандын кесепетинен көчкү жүрүп кеминде 25 адамдын өмүрү кыйылды. Бул тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттары жергиликтүү тургундарга жана бийликтеги талибан кыймылынын өкүлдөрүн таянып билдирип жатышат. Кырсык Нуристан провинциясындагы Нургурам районунда болгону, каза тапкандардын көбү аялдар жана балдар экени, 25 үй талкаланганы маалымдалды. Узакка созулган куракчылыктан кийин башталган тынымсыз жаан чачын Оогандагы ондогон жылдардан бери ансыз да курчуп турган гуманитарды кабалды ого бетер оорулатууда. Орусияда абакта каза болгону айтылган оппозиционер саясатчы Алексей Навальныйдын апасын Ямал Ненец автоном округундагы Салехард шаарынын ооруканасына киргизбей жатышканы айтылды. Бул тууралуу 19 февралда саясатчынын маалымат катчысы Кира Ярмыш билдирди. Анын сөзү боюнча тергөө комитетинин өкүлдөрү апасына уулунун өлүмү боюнча териштирүүнүн мөөнөтү узартылганын билдиришкен. Владимир облусундагы өзгөчө тартиптеги колонияда кармалып отурган Навальныйды былтыр жыл аягы соңунда Ямал Ненец автоном округунун Харп кыштагындагы колонияга которушкан. 16 февралда Орусиянын федералдык жаза аткаруу кызматы ал каза болгонун расмий жарыялаган. Мекеменин маалыматында Навальный сейилдеп келгенден кийин өзүн начар сезип дароо эсин жоготкону айтылган. Апасы Харп кыштагына эртеси күнү барганына карабастан ошондон бери уулун көрө албай жатканы кабарланууда. ОВД инфонун маалыматына караганда тергөө комитетинин процессуалдык текшерүүсү сөөгүн туугандарына 30 күнгө чейин эгер кылмыш иши козголсо андан да узак убакыт бербей турууга уруксат берет. Бийлик сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин күн тартибинен дагы бир жолу алынды. 19 февралдагы жыйында депутат Камила Талиева, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов өз эгесин деген талап менен күн тартибинен алууну сунуштады.
Бул качып атат да министр, чынын айткандачы, бул өтө жүйөлүү, маанилүү оор коомчулук абдан тескери пикирде да. Министр өзү келиш керек, Данияр Эрмекович.
Талибанын сунушун көпчүлүк депутаттар колдоп берди. 22 январда дагы аталган комитет ушундай эле жүйө менен күн тартибинен алып салган бул мыйзам долбоорун. Андан кийин бир нече комитеттен дагы күн тартибинен алынган болчу. Мыйзам долбоору 13 февралда конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш комитетинен колдоо тапкан эмес. Юстиция министрлигинин маалыматына караганда ушул тапта Кыргызстанда 2740 жалпыга маалымдоо каражаттары каттоодон өткөн. Бул мыйзам долбоору кабылданса бардык жалпыга маалымдоо каражаттар кайра каттоодон өтүшү керек. Теманы улай эле 19 февралда Бишкек шаардык соту 24 кж агенттигинин апелляциялык арызын карап райондук соттун токтомун күчүндө калтырды. Бишкектин 1 май райондук соту 6 февралда 24 кж агенттигинин соттун тергөөчүнүн маалымат агенттиктин кеңсесине мөөр басышын мыйзамсыз деп таап, кирбиштөөгө шарт түзүп берүү өтүнүчү менен кайрылган судья Миран Шерматов жана Турат Бекенов тергөөчүнүн аракеттеринде мыйзамсыз иш жок деп таап, сайттын адвокатынын өтүнүчүн четке аккан. 15-январда улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитеттин кызматкерлери Бишкекте агенттиктин кеңсесинде тинтүү жүргүзүп мөөр басып кеткен. Ошол эле күнү агенттиктин директору Асель Оторбаеваны башка редакторлор Махинур Нияза менен Антон Лымарды суракка алган. Иш кылмыштык кодексинин согушту пропагандалоо беренеси менен тергелип жатат. Атайын кызмат иш кайсы материал же маалымат боюнча ачылганын тактай элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстандын футбол уюмунун 19-февралдагы кезексиз конгрессинде Кыргыз футбол союзунун президенти болуп шайланды. Шайлоо ачык өтүп, анын талапкерлигин 28 делегат бир добуштан колдоду. Камчыбек Ташиев Кыргыз футбол союзун 2026-жылдын апрель айына чейин башкарат. Футбол уюмунун жетекчилигине ал жалгыз талапкер болду жана аны таланты футбол клубу көрсөткөн. Камчыбек Ташиев Бишкектин чет жакасында Орок айылына салына турган стадиондун курулушу 2 жылда аяктай турганын бүгүн журналисттер берген маалымат жыйынында билдирди.
10-15 күн ичинде курулушту башталат. Биз ойлоп атабыз, ушул 2 жылда жаңы стадион курулуп бүтөбүз. Кыргызстаныбызда 40 миңдик жаңы стадион курулуп бүтөт.
19-февралда Медербек Сыдыков Кыргыз футбол союзунун президенти кызматынан кетти. Камчыбек Ташиев улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин 2020-жылдан бери жетектейт. 2021-жылы министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары кызматы да кошулган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бакыт Төрөгөлдү болду. Микрофонду уктуруубузду улантабыз. Абакта каза тапкан орусиялык саясатчы Алексей Навальныйды эскергендер Бишкектеги репрессия курмандыктарына арналган эстеликке гүл коюп кетүүдө. Ушундай эле акциялар Казакстанда жана Өзбекстанда өттү. Борбор Азияда Навальныйдын өлүмү жана анын ишмердиги тууралуу ар түрдүү пикирлер айтылып келет. Айрымдар анын 2010-жылдардагы улутчул деп мүнөздөлгөн пикирлерин эстесе, көбү аны Орусиядагы демократия үчүн күрөшкөн адам экенин айтууда. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Өлтүрүлдү, бирок сынган жок. Репрессия курмандыктарына арналган чакан эстеликтин алдындагы бул жазуу дароо көз көрүнөт. Алексей Навальныйды эскерүүгө келгендердин арасында Бишкектин тургундары, орусиялыктар да бар. Алексей Навальный каза болгону кабарланган 16-февралда Бишкектеги Орусиянын элчилигинин алдына баргандар да болгон. Бирок алардын гүлүн алып сала беришкендиктен Тыныстанов жана Абдымомунов көчөсүнүн кестешиндеги эстелик Навальныйды эскерүү жайына айланды. Орусиянын өзүндө да репрессия курмандыктарына арналган эстеликтерге гүл коюп жатышат. Антон Махранев Алексей Навальный боюнча пикирин ачык билдирген Кыргызстандагы саналуу орусиялыктардын бири. Ал 2022-жылы орус бийлигинин Украинадагы согушун сындап, ошондон бери Бишкекте жашап жатат. Убагында Навальныйдын долбоорлоруна каражат которуп, бул боюнча сотто да сурак берген.
Мы должны помнить, что
бул адам жөн жерден өлбөгөнүн эстей жүрүшүбүз керек. Ал өзүнүн эркиндикке, демократияга умтулуусу үчүн Орусиядагы жашоонун жакшырышына болгон аракет үчүн өлтүрүлдү. Биз муну унутпай, Навальный эңсеген эркиндикке аракет кылышыбыз керек деп ойлойм.
Негизи Борбор Азияда, анын ичинен Кыргызстанда Алексей Навальныйдын баскан жолу боюнча пикирлер бир кылка эмес. Көпчүлүгү саясатчынын 2013-жылдагы виза режимин киргизүү сунушун эстеп жатышат. Бирок Навальный орус бийлигине каршы чыкканы үчүн өлгөнүн эч ким жокко чыгарбайт.
Видел, общался здесь с людьми, которые считают, что да, Навальный.
Мен бул жерден көп адам менен сүйлөшүп, анын 2010-жылдары айткандарына капа болгондорду да кезиктирдим. Ар бир саясатчы убакыттын өтүшү менен өзгөрөт. Алексей Навальныйдын улутчулдук көз карашка ыктаган позициядан кайтканы туура чечим болгон. Навальный кандайдыр бир деңгээлде Борбор Азиянын же башка өлкөнүн жарандарына каршы чыкты деп ойлобойм. Ал биринчи кезекте демократия үчүн күрөшкөн адам катары тарыхта калды.
19-февралда Генправат иши боюнча камакта жаткан саясатчылар Алексей Навальный боюнча билдирүү таратып, ал орус элинин эркин келечеги үчүн өмүрүн арнаган жазышты. Билдирүүдө Алексей Навальный Кыргызстандын авторитардык режимдери менен күрөшүп келаткан кыргыз оппозициясы үчүн дагы чоң үлгү экени айтылат. Саясат талдоочу Адил Турдукулов Орусиядагы кырдаалдын саясий режимдин Кыргызстанга таасири чоң экенин билдирди.
Азыркы ошол саясий тазалоолор Кемпирабад иши 11 журналисттерди камалгандагы алар ошол Орусиянын буга чейин кайталанган ыкмалары болуп жатпайбы? Ошол эле мисалы НКОлор жана массалык маалымат каражаттары боюнча дагы репрессивдик мыйзамдардын Орусиядан көчүрүлүшү биз ошол салттуу түрдө саясий системаны ошол Орусияга багыттап анын уландысы катары алып келип жатканыбыздын белгиси да. Бул абдан өкүнүчтүү факт, бирок ошондой болуп жатат. Эгер де ал жакта ошол өзгөрүү болгончо, анда Кыргызстандагы демократиялык муктагы өзгөрүү болушу абдан күмөндүү нерсе деп ишенем да.
Орус бийлигине каршы чыгып абакта каза болгон Алексей Навальный Өзбекстанда да эскерилип, айрым активисттер Ташкенттеги репрессия курмандыктарына арналган музейдин жанына гүл коюшкан. Ал жерге чогулгандарга милиция гүлдөрдү калтырып кетүүгө уруксат берген, бирок кийин эл таратылып гүлдөрдү алып салышты. Ал эми Казакстанда Навальныйды аза күтүү акциясына катышкан үчүн 2 адам жазаланып, бирөөнө 150 000 теңге айып салынганы айтылып жатат. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Дүйшөмбүдө орус аскерлери Украинанын Авдеевка шаарындагы ири химиялык заводту толугу менен өз көзөмөлүнө алганын билдирди. Муну менен алар бул багыттагы ийгилигин бекемдөөгө жетишти. Орусия коңшу өлкөсүнө каршы согуш баштаганынын 2 жылдык алдында Украин куралдуу күчтөрү таш талканы чыккан шаарды калтырып кеткен. Ал тапта Донецк облустук прокуратурасы Авдеевкада куралсыз украиналык согуш туткундарын өлтүрүшкөн деген ыктымалдыкты текшере баштады. Прагадан Айнура Жекше кызынын баянын уксак.
Советтер Союзу учурунда курулган ири коксохимиялык завод Авдеевка шаарынын четинде орун алган. Донецк облусундагы бул шаар үчүн кармаш согуш башталгандан бери дээрлик 2 жылдай жүрүп, бир нече ай мурун салгылашуулар курчуган. 17 февралга караган түнү Украин куралдуу күчтөрүнүн жетекчилери аскердик бөлүктөр ал жерден чыгып кеткенин билдирип, муну жоокерлердин өмүрлөрүн сактап калуу, алардын курчоодо калбашы үчүн көрүлгөн кадам деп түшүндүрүшкөн. Украин армиясынын башкы командачысы Александр Сырский аскерлер артыкчылыктуу позицияларга которуларын, Авдеевка бир күнү кайтарыларын билдирди. Жекшембиде аптанын жыйынтыгын чыгарган видео кайрылуусунда Украин президенти Владимир Зеленский АКШ мамлекет башчысы Джо Байден менен Авдеевка тууралуу сөз кылганын, Украинага жардам берүүнү улантуу зарылдыгын белгилегенин айтты.
Бардык жоокерлерибизге, өлкөнү коргоп жаткандарга, жардам бергендерге алкыш айтам. Бул жумада Украинада гана эмес, сырт жактарда да биздин ер жүрөк баатырларыбызга кайдыгер карабаган адамдар Авдеевка. Ар бир аскерибиз улут тагдыры, мамлекетибиздин тагдыры үчүн санаркап жатты. Кармашууланууда. Эң негизгиси биз орусиялык кыянаттыкты жеңүү, көбүрөөк украиналык өмүрлөрдү сактап калуу үчүн колубуздан келген жана келбеген аракеттерди көрүп жатабыз.
Киев курал жарактын, ок дарынын тартыштыгы орус армиясына туруштук берүүгө жолтоо болуп атканын кайталап келатат. Ишемин кечинде Орус коргоо министрлиги Сергей Шойгу президент Владимир Путинге Авдеевка көзөмөлгө алынганын кабарлаганын маалымдаган.
Орус аскерлеринин тынымсыз аткылоосу уланып жаткан маалда украиналык согушкерлердин бирин серин топтору гана курал жарагын, оор техниканы таштап Авдеевкадан шашып чыгып кетүүгө жетишти
деп айткан Орус коргоо министрлигинин басма сөз катчысы Игорь Коношенков. ТАСС агенттиги билдиргендей, Путин ал жактагы аскерлерди куттуктады. Ал эми Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков шаарды алууну маанилүү жеңиш деп сыпаттады. Орусиялык аскердик блогерлер шаардагы имараттарга орус желеги көтөрүлгөнү тартылган видео, сүрөттөрдү жарыялап жатышат. Авдеевканы көзөмөлдөө орус армиясы үчүн былтыр май айында Бахмут шаарын алгандан кийинки чоң ийгилик болуп калды. Муну менен катар Вашингтондо жайгашкан согушту изилдөө институту Авдеевканы алуу Москва үчүн көбүрөөк символикалык мааниге ээ болорун, саясий жана маалыматтык утуш алып келерин, бирок майдан тилкесинде эч кандай өзгөрүүлөр, тактикалык ийгиликтер күтүлбөсүн өткөн бейшембиде жазган. Украинанын Таврия аскерлер тобунун командачысы Александр Тарнавскийдин айтымында, куралдуу күчтөр чегинип жатканда туткунга түшкөн аскерлер болду, бирок алардын саны аталган жок. 19 февралда Донецк облусунун прокуратурасы Авдеевка шаарында 6 жана Веселая айылында 2 куралсыз украиналык согуш туткундарын атып өлтүрүү ыктымалдыгын текшере баштады. Бул тууралуу прокуратуранын Facebook-тагы постунда айтылат. Туткунга түшкөн аскерлерди өлтүрүү Женева конвенциясын бузуу болуп саналат жана согуш кылмышы деп сыпатталат. Дүйшөмбүдө Украина армиясы бир суткада 100 ашуун айыл кыштак артиллериялык соккуларга кабылганын билдирди. Айнура Жекше кызы, Прага.
Сиз угуп жаткан Азаттык, эми жергиликтүү темалардан айтабыз. Кыргызстанда ушул күндөрү суук күчүнө кирип, айрым аймактарда кар калың түштү. Мындай аба ырайынын айынан тоолуу аймактарда жолдор жабылып, көчкү түшүп жатат. Нарын жана Алай райондорунда кар көчкү 2 тургунду басып калып, каза болгону кабарланды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги мындай шартта узак жолго чыкпай турун эскертет. Соңку күндөрдөгү кырдаал боюнча кабарчыбыз Нурболот Азаматтын баянын уксак.
Быйыл мелүн болуп жаткан кыш ушул күндөрү күчүнө кирип, калың түшкөн кар тоолу аймактарда жашагандарды түйшүккө салып, бир нече жол жабылды. Транспорт министрлиги ушул күндөрү Мырзаке Алайкуу Кара Кол эңилчек жолу 20-февралга чейин жабылганын кабарлады. Мындан сырткары өлкөдөгү Төө ашуу, Ала Бел, Долон ашууларында кар көчкү түшүшү мүмкүн экенин расмий түрдө эскертилди. Мындай шартта жолчулар жүргүнчүлөрдү узак жолго чыкпай турууга чакырып жатышат. 17-февралда башталган кар айрыкча Нарын облусунда Оштун кара Кулжа, Алай, Жалал-Абаддагы Чаткал, Ысык Көл облусунун тоолу аймактарына калың түштү. Нарында кардын калыңдыгы 0.5 метрге жетсе, Алайкуу өрөөнүндө 1 метрге жакындаган. Мындан улам аталган аймактарда кар көчкү коркунучу күчөдү. Нарын районунун Төш Булак айылында тоодон түшкөн көчкүдөн 40 жаштагы тургун каза болгону белгилүү болду. Аталган айыл курамына кирген Чет Нура айыл өкмөтүнүн башчысы Алманбет Акматовдун айтымында, кырсык 17-февралда чак түштө болгон.
Эртең менен 4 киши болуп жылкыга чыгышкан булачы. Жылкыны айылга айдап келүү максатында чыгышкан. Төртөө төрт тарапка кетти да, төрт коктоо берип кетти да. Анан бул кишини көчкү басып калганда, атынын башы чыгып аман калган да. Атычы. Киши болсо аттын чылбырын кармаган бойдон көчкүнүн алдында калган. Ал жана таап алган болсо негизи болуп атат, бул аттан таап алдык да. Тиги төртөө кайра жолугуп, болжошкон жерден жолукканда тегиши жок болуп калган, анан кыдырып барганда жана көчкүлө аттын башы чыгып калган да.
Деди Акматов. Акматов билдиргендей, айылдарды азыр тоюут маселеси кыйнай баштаган. Кар калың жагандыктан малдар азыр короодо, ал эми кыштоодогу чабандар дагы сарайларга түшүрүлүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 20-февралга чейин тоолу аймактарда кар көчкү түшүүсү күтүлүп жатканын жана мезгил-мезгили менен кар жаап, кар күрткү пайда болорун билдирет. Бүгүнкү күнгө чейин унаа жолдордо 7 рет кар көчкү түшкөн. 18-февралда Ош облусунун Алай районунун Арал айыл аймагынын Корул айылында 52 жаштагы эркек киши аңчылыкка чыгып кар көчкү басып калган. Ысык Көл облусунда да кар калың түштү, тоого жакын айылдарда жолдорду ачуу тазалоо маселе жаратып жатканын Түптүн Сары Толугой айылынын тургуну Тинатин Өмүркулова билдирди. Айыл тургунунун айтымында акыркы 3 күндөн бери борондоп жаткан кар айылдыктарды бир топ түйшүккө салган.
Ушул жолку кар жааганда бул айыл ичинде жол жүрө албай калдык. Туура жолдордо жол жок болуп, мына кечээ айыл башыбыз ошо Руслан Абдикеримов деген бала ошол тракторду сүйлөшүп ТУ-дан алып келип атып, бүт жолдорду бир сыйра көрөттү. Мындай жолдорду, эми туура жолдорубуз бар. Школго балдар бара албай калганга чейин жетти байгуну бир күнү. Чынында жолубуз бүтөлүп, азыр ачса эле, азыр эле кайра бүтөлүп коюп атат да, бирок 5-10 мүнөт. Мисалы үчүн бир эле техника ушул биздин Талдыы суу айыл өкмөтү менен мындай айланып токтоянды барып аяктарды да ачып, кайра келгенче эле тиги жолду бүтөп салып атат,
деди Өмүркулова. Ысык Көлдүн Жетөгүз, Ысык Көл райондорунда 16-февралда түнү болгон шамал айылдагы үйлөрдүн чатырын, социалдык объектилердин чатырын учурган. Ошондой эле катуу шамалдан улам тамчыдагы аэропорттун дубалы кулап калганын жергиликтүү бийликтен ырасташты. Күн сууктаганы Бишкекте да сезилди. Шаардыктар ушул күндөрү көп кабаттуу үйлөрдө жылуулук жакшы берилбей жатканын соц тармактарга жазышып, муну ушул айдын башындагы Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияга байланыштуу эмеспи деп да талкуулап жатышат. Энергетика министрлиги 19-февралда билдирүү таратып, жылуулук борборунан берилген ысык суу 52 градуска чейин ысып жатканын, бүгүнтөн баштап дагы ысытыларын кабарлады. Министрлик үйдөгү температура 18 градуска жетпеген абоненттерди Бишкек жылуулук борборуна кайрылууга чакырды.
Күн ичинде болуп өткөн жаңылыктарды эми эске салабыз. Ооганстанда кар көчкү жүрүп 10 адам каза болду. Салихартта Навальныйдын апасына уулунун сөгүн көрсөтпөй жатышканы кабарланды. ЖМК мыйзам долбоору комитеттин күн тартибинен дагы алынды. Орусия Авдеевкадагы ири ишкананы ийлегенин жарыялады. Министрлер кабинети 2024 жылы социалдык маанилүү азык-түлүктөрдүн бааларынын өсүшүн кармап туруу боюнча план камтылган атайы тескеме иштеп чыкканын кабарлады. Бирок ал планды жарыялай элек. Өкмөт буга чейин өсүмдүк майына, унга жана буудайга кошумча нарк салыгын нөлгө түшүрүү, айрым товарларды экспорттоого чектөөлөрдү киргизген. Кабарчыбыз Кубатбек Айбашев учурдагы базар баалары, өкмөт азык-түлүктүн баасын турукташтыруу үчүн кандай чараларды көрөрү тууралуу айтып берет.
Өкмөт өлкөдөгү азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо жана бааларды турукташтыруу боюнча мындай чечимди соңку 3 жылдан бери ар жылдын башында чыгарып келет. 12-февралда чыккан тескемеде социалдык маанилүү азык-түлүктөрдүн бааларынын өсүшүн кармап туруу жана ички рынокту камсыз кылуу боюнча комплекстүү иш чаралардын планы бекитилген. Планда экономика министрлиги, айыл чарба министрлиги, монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги, материалдык резервдер фонду жана жергиликтүү бийлик органдары аткара турган тапшырмалар каралган. Муну менен катар мамлекет айрым тармактардын өндүрүүчү, импорттоочу жана соодалоочу ишканалар менен кум шекер жана ундун базардагы баасын кармап туруу боюнча келишимдерди түзүп келет. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин азык түлүк коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы Данияр Жанусаков Кыргызстанды уун азык менен камсыздоодогу чараларды мындай сүрөттөйт.
Былтыр 2023 жыл аба ырайына байланыштуу өндүрүш азыраак болду. Бирок ошого карабастан биз өлкөдөгү кайра иштетүүчү ишканалар менен келишимибиз бар. Бул төрт тараптуу келишим кол коюлду январь айында. Бул кандай келишим? Кыргыз Республикасы айыл чарба министрлиги тарабынан, экономика министрлиги тарабынан, антимонополия кызмат жана кайра иштетүүчү ишканаларына төрт тараптуу келишимге кол коюлду. Келишим эмне деп жазылган? Келишимде кайра иштетүүчү ишканалар өзлөрүнө милдеттенме алышты. Бааларды көтөрбөйбүз жана өлкөнүн керектүү көлөмүн камсыздап беребиз деп. Ошол эле маалда мамлекет тарабынан кайра иштетүүчү ишканаларга импорттоодогу чейкизатын, кайра иштетүүгө багытталган чейкизатты салыгын 0% түшүрүлдү да. Ошол баягы жетпей калган көлөмдү башка мамлекеттерден алып келип, ошол эле Казакстан, Россиядан алып келип, кайра иштетип, ун кылып сатууга. Андан сырткары кайра иштетүүчү ишканалар өзлөрүнө дагы милдеттенме алган. Кичи ишканалар 700 тоннага чейин чейкизатын сактап туруу, бул резерв деп айтсак болот компанияларында. Андан сырткары ири чоң ишканалар 3000 тоннага чейин чейкизатын сактап турууга милдеттенме алышты да.
Өкмөттүн планында дагы бир катар мекемелердин аткара турган милдеттери каралган. Материалдык резервдер фонду номенклатуралык азык түлүк товарларынын запастарын камсыз кылып, эгерде баалар боюнча кандайдыр бир өзгөрүүлөр болуп кетсе, товардык интервенция жасайт. Мындан тышкары социалдык мааниге ээ товарларды өстүргөн дыйкандар менен өндүргөн ишканаларды салыктан бошотуу, жеңилдетилген насыяларды берүү жана ал товарларды экспортко чыгарууга тыюу салуу механизмдери да каралган. Монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги базар бааларынын негизги кымбаттоосунун алдын алуу милдетин аткарат. Агенттиктин жөнгө салуучу чөйрөлөр башкармалыгынын башчысы Санжар Кокошаров эгерде базарда кандайдыр бир негизсиз көтөрүүлөр болсо, анда мамлекеттик жөнгө салуу киргизилерин билдирди.
Эгерде 2023 жылга чейин бир айдын ичинде 20% жогору өсүп кеткен учурда гана киргизилген болсо, 2023 жылдын сентябрь айынан бери андай норма жок. Баалар өзгөргөн учурда бул экономика жана коммерция министрлиги өзүнүн буйругу менен жөнгө салуу киргизе алат. Жөнгө салуу 90 күнгө киргизүү каралган. Ошондой чечим кабыл алынгандан кийин биз тараптан бул чектүү деңгээли белгиленет баалардын максималдуу деңгээли. Анан ошонун аткарылышы боюнча контроль иш чаралары жүргүзүлөт. Октябрь айында Кыргыз Республикасында бул көмүргө жана тандыр анан бөлкөнү аңгалган мамлекеттик жөнгө салуу киргизилип, бул январь айына чейин тиешелүү иш чаралар жүргүзүлгөн.
Айыл чарбасы боюнча эксперт Качкынбай Кадыркулов өкмөттүн иш аракеттеринин натыйжалуулугу тышкы жагдайларга да байланыштуу экенин, узактан бери айтылып, бирок ишке ашпай келген иштер да көп экенин айтат.
Бул жерде эң чоң жана кайсы бир нерсе бар да, механизм бул бүт подарка, бензин, жер семирткичтер жана ветеринарлык дары дармектер, ушулардын баардыгы бизге дүйнөлүк баа менен келет да. Биз чыгара албайбыз, чыгарганы жокпуз. Анан аны арга алыш керек болот. Алардын баасы кымбат, анан дыйкандар, фермерлер азык түлүк өндүрүп анан сатайын десе баягы өздүк наркын жаппай алып атпайбы? Анын баарын субсидия менен жаап бере албай атат деп. Кредит берип атат, бирок ал кредит 10% жаат. Ал кредит да субсидия эмес. Өкмөт эми эң биринчи кезекте жолдорду жанагындай жаппай ачык болушун камсыз кылыш керек. Анан өздүк наркты жаба турган шарт түзүп бериш керек. Чоң-чоң көлөмдөгү азык түлүктү даярдап экспортко чыгара турган механизмдерди иштеш керек. Айтылып атат, бирок аткарылбайт да азырынча.
Рим декларациясы боюнча өлкө өзүн өзү кайсы бир продукция менен 80% жогору камсыздаса, анда ал ошол продукция менен өзүн өзү камсыздады деп эсептелет. Кыргызстандын азык түлүк коопсуздугу жөнүндө мыйзамында мамлекеттик материалдык резервдер фондунда социалдык айырлуу катмардагы үй бүлөлөрдүн 90 күндөн ашкан запасы болсо, анда өлкө камсыздалган болот деп жазылат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Кадырман угарман, Азаттыктын мындан сырткаркы макала жана баяндары Азаттык чекит орг сайтында турат. Ошондой эле подкасттарыбызды Google Play, Spotify аянтчаларынан уксаңыз болот. Азаттыкка айтайын деген оюңуз болсо, ээлүүнү берүүсүнө кайрылсаңыз болот. WhatsApp номери 0550 988 755.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан таалулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Саясат, экономика, укук,
эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Бир кызыккан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында.
Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Биз берүүбүздү түз эфирде улап жатабыз. Аны алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Ташиев Камчыбек Кыргыз футбол союзунун президенти болуп шайланды. Ал 2026 жылдын апрель айына чейин футбол уюмун башкарат. Ташиев өз ишин өлкөдөгү футбол инфраструктурасын жакшыртуудан баштарын билдирди. Айрымдар атайын кызматтын жетекчисин коопсуздуктан тарта чарбалык иштер, эми спортко чейин өз жоопкерчилигине алып алды деп сындаса, кээси тармакты өнүктүрөт деп үмүт артууда. Кабарчыбыз Гүлжан Турдубаеванын баяндамасын тыңдасак.
Футбольная страна будет. Все будем заниматься футболом от малых детей, которые со школьных возрастов до
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 19 февралда Кыргызстандын футбол уюмунун кезексиз конгрессинде уюмдун президенти болуп шайланды. Шайлоо ачык өтүп, анын талапкерлигин 28 депутат бир добуштан колдоду. Ташиев шайлоодон кийин журналисттердин суроосуна жооп берип, президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен бул кызматка келгенин, өз ишин өлкөдөгү футболдук инфраструктураны жакшыртуудан баштарын билдирди.
Сегодняшнее назначение, то есть выбор президента нашей страны для меня это есть поручение.
Бүгүнкү дайындоо тагыраагы өлкөбүздүн президентинин тандоосу мен үчүн тапшырма. Биздин урматтуу президентибиз мени ушул федерацияны жетектөөмдү жана мындан ары көмөк көрсөтүүмдү өзү суранды. Бирок менин убактым чектелүү экенин түшүнүп турам. Менин башка кызматтарым жана иштерим бар. Бирок футбол менен алектенүү жана аны өнүктүрүү менин көңүлүмө жаккан иш.
Ал өлкөнүн бир катар шаарларындагы стадиондор оңдоп түзүлөрүн, балдар футболун өнүктүрүп, ички чемпионатты күчтөндүрөрүн убада кылды. Ал эми Бишкектин четиндеги Орок айылына салына турган стадиондун курулушу 2 жылда аяктайт деп билдирди.
10 күн 15 күн ичинде курулушту башталат. Биз ойлоп атабыз, ушул бир 2 жылда жаңы стадионду куруп бүтөбүз деп. Буюрса, бул жумушту дагы мен өзүм колума алдым президенттин тапшырмасы негизинде. Бирок быйыл биз уже Спартак стадионун капиталдык ремонтун өткөрөбүз.
Кыргызстандын улуттук курама командасы быйыл Катарда өткөн Азия чемпионатында ийгиликсиз ойноп, тайпадан чыкпай калды. Оюндан кийин Кыргыз футбол бирлигинин жетекчилиги кызматтан кеткен. Көп өтпөй президент Жапаров атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевке Кыргыз футбол союзунун жетекчилигин сунуштаган. Айрымдар анын бул кызматка келишин кубаттаса, кээси коопсуздуктан тарта чарбачылык иштер, футболго чейин жоопкерчилик алышын сындап жатышат. Эмиль Жороев, саясат талдоочу.
Акыркы кезде чечилбеген, көптөн бери чечилбеген маселенин баарын эле Камчыбек Ташиев тартып атпайбы? Эми энергетика болобу, эми жакында медицинага деле кайрылат болуш керек, башкасынын күчү жетпей атканын ушул президент да ойлонуп чыкты. Ушул Ташиев мырза футболду да ошол киши оңдойт окшойт. Менимче бул Кыргызстанда эми күн сайын эле болуп аткан эле кубулуш, буга эми кечке эле тууралы туура эмеспи деп суроо салганыбыздын деле мааниси жокко дейм негизи.
Спорт журналисти Бактияр Кадырлиев Ташиевдин футбол бирлигине жетекчи болушу өлкөдөгү футболдук инфраструктураны жакшыртууга шарт түзөт деп эсептейт.
Камчыбек Ташиевдин Кыргыз футбол союзуна президент болуп келүүсү бул жеке менин пикирим боюнча эң негизгиси ошол стадиондорду өнүктүргөнгө, ошол эле учурда айрым маселелерди чечкенге бир топ жеңил болот. Бирок өзүңүздөр билгендей анын келишинен биз өтө чоң өзгөрүүнү күтпөшүбүз керек да. Ошол буга чейин Кыргыз футбол союзу кандай жумуш алып барган болсо ошол эле жумуш уланат.
Камчыбек Ташиев өзүнүн баласы Испанияда футбол мектебинде окуорун, кызы дагы футбол менен машыгарын айтып, кыргыз футболун өнүктүрөрүн убадалап жатат. Өткөн апта деле дүйнөлүк футбол уюму жаңы рейтингин жарыялап, Кыргызстан анда 6 тепки чартка кетип, 104 орунга жайгашты. ФИФАнын мурунку рейтингинде Кыргызстан 98 орунда эле. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эстутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Азаттыктын угарманы, биздин YouTube, X, Instagram жана Facebook-тагы баракчаларыбызга катталганды унутпаңыз. Ал жерде дайыма макала баяндарыбыз жаңыртылып турат. 19-февральдагы кечки уктурууларыбыздын алгачкы жарым саатын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Ал эми режиссердук пультта кесиптешим Даниэль Муратов болду. Саламатта туруңуздар.